У выніку авіякатастрофы, якая адбылася 8 ліпеня ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, сярод 72 загінуўшых пасажыраў быў біскуп Ісангі Каміль Лембі Занелі. Боінг 727 авіакампаніі Хэва Бора, які здзяйсняў рэйс з Кіншасы ў Кісангані, разбіўся пры спробе прызямліцца ва ўмовах кепскага надвор'я. У выніку авіякатастрофы жывым застаўся 51 чалавек са 112 пасажыраў. Біскуп Каміль Лембі Занелі атрымаў святарскае пасвячэнне 30 верасня 1979 года, выкладаў мясцовых духоўных семінарыях. У 2000 годзе папа Ян Павел II прызначыў яго біскупам Ісангі ў Конга. Згодна з дадзенымі за 2006 год на тэрыторыі дыяцэзіі пражывае 720 тысяч чалавек, з якіх 100 тысяч ахрышчаныя.